kultūros publicistinė laida Ant rubežiaus.
Sveiki, Tauragės radijo klausytojai. Aš Ieva Liorančaitė ir eteryje kultūros publicistinė laida Ant rubežiaus. Laidą iš dalies remia spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Toliau tęsime laidų ciklą apie mažąją Lietuvą ir šiandien kalbėsime apie mažosios Lietuvos bažnyčio architektūrą. Mano pašnekovai, puiki pora, tai yra mokslininkai, architektai, istorikai, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai Martynas Purvinas ir jo žmona Marija Purvinienė. Sveiki, Martynai.
Taip, laba diena.
Laba diena, Marija.
Laba diena.
Džiugu, kad šiandien atvykote dviesi ir galėsite pasidalinti savo žiniomis apie mažosios Lietuvos bažnyčio architektūrą. Taigi, galbūt, Martynai, pradėkime nuo bažnyčių istorijos ir, jo, ir jų kūrimos etapų.
Na, čia reiktų prisiminti visiems gal žinomą dalyką, kad krikščionybė į Lietuvą vis tik tai gana vėlai atėjo. Ne prieš tūkstančius metų, o štai ir ta pati Žemaitija buvo krikštita tik tai Jogailos ir Vytauto Didžiojo laikais. Tai vėlokai. Na, o į tas prūsų žemes ir būsimo mažą Lietuvą, tai ta krikščionybė savaip nešė kryžiuočiai, na, užimdavo teritoriją. Bet vis tik tai jų užimtoje teritorijoje tų bažnytėlių irgi būdavo palyginus labai nedaug. Na, galim sakyti, kad viskas ryškiau keitėsi 16 amžiaus pradžioje, na, kai Prūsija tapo pasaulietinę kunigaikštystę ir kai ten įsivyravo tas protestantizmo pakraipa liuteronybė. Na, jeigu žiūrėti truputį senesnius laikus, tai turbūt arčiausia senoji bažnyčia, arčiausia nuo Tauragės, tai vis tik tai buvo Ragainės bažnyčia. Na, galima spėti, kad galbūt ta bažnyčia, matyt, nedidelis pastatas, buvo pastatyta gal dar prieš Žalgirio mūšę ar panašių metų, maždaug tada, kai statė tą didžiąją Ragainės pilį. Mums kuo įdomi ta Ragainės senoji bažnyčia, nors liktai kitam Nemuno krante dabar Rusijos aneksuotoje toje teritorijoje. Bet mums įdomi tuo, kad veikiausiai toje bažnyčioje kunigavo Martynas Mažvydas, štai 16 amžiaus viduryje. Ir tai mums, kaip sakome, jeigu ta bažnyčia tebestovėtų, tai mums tai būtų didis istorinis paminklas, kad štai prašom pats lietuvių raštijos pradininkas kažkada lankėsi toje bažnyčioje. Na ir vėl, jeigu pakryptų ruputį į ūkinius dalykus, vis tik tai čia gal buvo tokia bendra tendencija praeiti, tai senaisiais amžiaus krašto gyventojų būdavo ne tiek daug, gal ir to ištekliai netokia didelė būdavo, na ir teko pastebėti ne vieną kartą, kad štai tos pačios seniausios bažnyčios, kad praeidavo, na ten joms suaidavo keli šimtai metų, ir tada pasipildavo visokia, kaip sakas, skundai raštai, kad jos esat jau labai, kaip sakas, sutrešęs, sutrūnijos, jau vos nekten, kaip sakoma, griuva koks kampas ar kažką. Tai. Na ir po to puldavo statyti naują bažnyčią, jau kartais ir tvirtesnė ir panašiai. Na, dar nepamirškime, kad kartais tos pačios seniausios bažnyčios būdavo tik medinės, paskui jų vietoje kažką statydavo. Taip pat štai, tos visos bažnyčios, kurios buvo statytos dar ten, sakysim, 15 amžiuje, jų praktiškai neliko. Na, galim sakyti, bent jau mūsų apžvelgiamoje teritorijoje, vat kur nors arčiau Ukmergės. Na, tos, kurios buvo statomos vėliau ten, sakysim, 16-17 amžiuje, dažniausiai irgi būdavo perstatomos. Tai jau vėl naujas epocha. Na ir 19 amžiuje, kai jau Prūsijos valstybė pradėjo, na, taip jau sparčiai plėtotis, kai labai pagerėjo gyvenimas, na, krašto ūkis išaugo ir žmonių galimybės, na, prasidėjo toks liktai bendras ir valstybės vajus, kad steigti naujas parapijas ir statyti palyginus daug naujų bažnyčių. Ir taip išeina, kad absoliuti dauguma tų krašto bažnyčių buvo pastatyta 19 amžiuje. Ypač 19 amžiaus pabaigoje, kai atsirado to tokio bažnytėlio. Na ir aišku, kiekvienas tas istorinis periodas bažnyčios buvo statomas būtent pagal tam periodui būdingą stilių. Tai 19 amžiaus pabaigoje jau prasidėta neogotika, anksčiau dar išvelgtume kažkiek tai renesanso, baroko bruožo.
taigi etapus išgirdome bažnyčių kūrimuose. Dabar, Marija, klausimas galbūt jums, galėtumės plačiau atsakyti, kuogi skiriasi mažosios Lietuvos bažnyčios nuo didžiosios Lietuvos bažnyčių?
Pirmiausia, reikia paminėti arealą. Kam, pagal stilistiką, pagal bendrus bruožus, tendencijas, didžiosios Lietuvos bažnyčios priklauso vidurio ir pietų Europos arealui, o Prūsijos arba mažosios Lietuvos bažnyčios daugiau priklauso šiaurės Europos arealui, šiaurės Europos vakarų netgi arealui. Tai jos lyg ir susisieja su skandinaviškomis ir tendencija tokia. O jeigu dabar taip pagal konfesijas, nu aišku, iki 16 amžiaus, kol dar buvo neišskaidyta krikščionybė, tai jos buvo, reiškia, taip daugiau kaip pilis, kaip gynybiniai tvirtinimai, jau kai prasidėjo po medinės architektūros, mūrinė architektūra, tai jos buvo, nu, daugiau gotikos architektūros, tas klasikinis stilius, reiškia, maži langai, aukštos lubos, ir dvi bokščių buvo, ir viena bokščių, o po 16 amžiaus jau labai konfesija tą atskyrė. Reiškia, katalikybė didžiojoje Lietuvoje, dvi bokštės. Stilistika, vėl kaip minėjau, pagal arealus tos plito iš Prancūzijos daugiau per tarpininkės, pavyzdžiui, per Lenkiją katalikybė. O čia plito iš Vokietijos, iš šiaurės, iš Skandinavijos šalių, iš Švedijos, iš kitų kraštų. Ir Prūsijai daugiau buvo viena bokštės bažnyčios.
O kodėl viena bokštės? Kodėl toks skirtumas?
Na, greičiausiai tai buvo pačio, kaip sakant, protestantizmo nuostatos. Na, ta būdavo religinė simbolika. Šiandien tai yra jau gana senai pamiršti dalykai, kas ten vyko prieš 400 ir daugiau metų. Bet tais laikais labai mėgta diskutuoti. Na, šiandien tokiais, kaip čia pasakytume, truputį savotiškais klausimais. Na, sakysime, koks ten skaičius, ar čia dievo, ar taip toliau, na, va, visokių tokių būdavo panašių dalykų.
O dabar gotikinis stilius pasižymė, kad turbūt dauguma bažnyčių buvo statomas iš raudonų plytų, ar ne? Ar tai gotikiniam stiliui būdinga, ar dėl ko raudonos plytos?
Nu, nebūtinai tos raudonos plytos, akmens mūras, tai vadinasi tas lietuviškasis arba poligonalinis mūras, pirmas tos aukštas. Taip pat ir tinkuotos, kaip mes žinom, ten kuklios Tolminkiemio ir kitur bažnytėlės. Ir dar buvo, reikia paminėti ir planą, pavyzdžiui, viena navės, tai yra, reiškia, stačiakampio plano, arba kryžminės, tai kai vienodų, reiškia, dydžių kryžius, arba lotyniško kryžiaus, kai ilgesnė nava išilginė ir skersinė trumpesnė, tai mes sakom transeptas toks, kitaip sakant, tas išplėtota kryžma, ir apsida vakarinėje dalyje, kur viskas jau vyko, ten ir vyskupo ir presbiterija, vieta vyskupo sostui, žemiškai valdžiai pagerbti ir kartu ir dangiškai valdžiai. Ir labai, pavyzdžiui, aš jau čia pereinu galbūt ir prie struktūros, bet vis dėlto labai buvo išplėtotas pas liuteronus Dievo žodžio sakymas. Bažnyčia buvo skirta ne akim, o daugiau ausim. Ir už tai buvo altorius, didysis altorius ir ambona šalia, reiškia, sakykla, labai, labai išvystyta.
Per sovietinę okupaciją daugelis mažosios Lietuvos bažnyčių buvo sugriauti, ar ne? Kai kurias jie simta statinėti ar stačius, jo ženkliai skirdavosi nuo pirminės savo išvaizdos.
Na, kaip labai gražų pavyzdį galima būtų paminėti Vilkiškių bažnyčią. Dar prieš ketvirtį amžiaus, kai ten važinėdavom ir dar anksčiau, kas tai buvo? Tai buvo vietinio ūkio sandėlis paprasčiausiai, gerokai nukentėjęs ten ir sienose būdo ten iškaltos, ten, kaip sakant, visokios angos, visokie mechanizmą, aplinko ten traktoriai važiuodavo, būdo visokios pačiūrės pristatytos ir taip toliau. Bet štai vis tik laimė, gana daug vakaruose, Vokietijoje, tai begyveno dar tų žmonių, kurie buvo kilę iš Vilkiškių, tai kilo toks gražus judėjimas, kad reikia vis tik tai tą bažnyčią kaip nors atkurti, nes laimė tie pagrindiniai mūrai tebe buvo sveiki. Na, čia galima būtų paminėti Rudolfą Caberį, kurio protėvė buvo Žiobrės, kažkada čia iš, irgi kilę iš tų senųjų baltų. Na ir štai visi kiti ir jie sugebėjo išjudinti tą bažnyčios atstatymą ir netgi ant viršaus užstatyti tą smailę, kurią jau senokai buvo nugriovusi audra, tiesiog Vilkiškių bažnyčia be bokšto stovėjo, tokia, kaip sakoma, kaip jau be kepurės, jau vien tas smailis atstatymas buvo didelis darbas, nes štai malonu, kad tas Vilkiškių bažnyčios vis tęsiasi, taip kad štai tokie darbai yra labai puikus. Na, kaip priešingą pavyzdį galima vis rodyti tokius nelaimingus plaškius, na, kur tebe stovite, galim sakyti, apgriuvusi bažnyčia, kur tas labai geras mūras dar vis atsilaiko, bet dėje, tai yra tik tai tokias, kaip čia pasakius, vaizdingi griuvėsiai kol kas.
Kuo ypatinga, kuri galbūt bažnyčia išskirtiniausia savo stilistika mažoji Lietuvoje?
Nu, matot, 19 amžiui, kuris yra gausiausiai išlikęs, tai visos stilistinės neo, tos netikros, kaip mes sakom, arba pseudo, šakos buvo būdingos. Neo gotika, neo romanika, neo barokas, neo renesansas, visko yra. Ir, nu, kiekviena savaip yra tokia įdomi. Ir santūrus galbūt stilius ne toks, kaip toj mažoji Lietuvoj už Nemuno, santūresnis. Nu, bet pavyzdžiui, buvo ir kitokių konfesijų. Norėčiau pasakyti, kad ir negausios konfesijos buvo katalikai, evangelikai, reformatai, baptistai. Juose irgi atspindėjo tų konfesijų pobūdį. Sinagogų buvo ir, nu, tokia krašto dvasia atitiko tą stilistiką, tokio santūrumo ir tos stilistikos, kuri plito. Pavyzdžiui, labai reikėtų paminėti, kad būtų tokio specifinių bažnyčių. Pavyzdžiui, 17 amžiuje Karaliaučiuje specialiai Lietuvos ir Lenkijos diplomatams bei pirkliams buvo pastatyta didelė katalikų vyskupijos bažnyčia.
Taigi, dabar skelbiu trumpą pertraukėlę, o po jos grįšime į eterį ir pratęsime pokalbį apie mažosios Lietuvos bažnyčių architektūrą.
Kultūros publicistinė laida ant rubežiaus.
Sveiki sugrįžę po pertraukėlės. Jūs klausotės kultūros publicistinės laidos ant rubežiaus, kurioje aš, Ieva Liorančaitė, kalbuosi su mokslininkais, istorikais, architektais Martynu Purvinu ir Marija Purvinene apie mažosios Lietuvos bažnyčių architektūrą. Martynai, dabar papasakokite apie bažnyčių didžiausias netektis per okupaciją. Netekome daug bažnyčių, ar ne?
Dėja, tas kraštas tikrai buvo toks nelaimingas, bažnyčios kai kur ir po daugelį kartų būdavo greunamos. Na, čia būtų galima prisiminti tokį savai įdomų, bet liūdną faktą. Štai tas 17 amžių, na, kai vyko tie didieji karai, čia ir Švedijos įsiveržimas, čia tie Tvanas vadinamasis, ir ten abiejų tautų respublikos kariuomenė, kaip sakant, įsimaišydavo. Čia ir taip Rusija, tai vienoj, tai kitoj pusėje. Na ir vien žodžiu, čia ilgai tęsėsi tokios pjautinės skerdinės. Na ir čia buvo toks vienas labai savotiškas momentas. Štai kad į tą teritoriją, kur šiandien vadinama mažai Lietuva, buvo kaip tik 17 amžiui įsibrovęs totorių kariuomenė. Kas tai buvo? Tai buvo abiejų tautų respublikos talkininkai. Na ir jie, aišku, taip jau pagal savo papročius nelabai europietiškai čia elgėsi, bet vietinė čia 100 metų labiausiai prisimindavo dėl to, kad jie masiškai imdavo į nelaisvę žmonės, aišku, jaunesnius, ar čia gražias merginas, ar tas. Na ir tie žmonės būdavo išvaromi į vergiją, na ir tai tiems jau, kaip sakant, kariautams būdavo didžiausias atlygis. Ne taip, kaip sakoma, koks daikčiukas. Ne, nes kur paskiau nukeliaudavo tie žmonės, štai iš Pagėgio apylinkės, galim sakyti, štai vos ne iš Tauragės apylinkės, jos varydavo toli į pietus ir parduodavo kur nors ten tame buvusia Konstantinopolį ar kitose vergų turguose, iš kurių jos jau kaip parduotos vergos plukdydavo kur nors į Egiptą, ten Tunisą, dar kitus kraštus, štai tas Palestino žemės. Ir štai jeigu kas nors šiais laikais lankosi Turkijai, jie galėtų ir pagalvoti, kad gal jis aplinkui save mato vieną kitą žmogų, kurio ten protėviai buvo kilę ir iš Tauragės apylinkį. Štai toks dėja liūdnas įdomumas, kaip praeitį nukentėdavo tos apylinkės. Nėra aišku, 17 amžiuje nekarta buvo degintos tos įvairios bažnytėlės, apiplėšinėtos ir taip toliau, jos buvo paskui atstatinėjamos, bet 18 amžiaus vidury užgriuvo carinės Rusijos okupacija, kuri tęsėsi kelis metus. Vėl tada buvo masiškai plėšiamos bažnyčios, padegomos, kunigai žudomi, aišku, ten ir turtingesnės sodybos plėšiamos, vėl nukentėjo daugybę bažnyčių. Na, po to jau pavyko vėl atkūrinėtais ramesniais laikais, na ir aišku, didžiausias baisumas tai vis tik buvo ta antrojo pasaulinio karo pabaiga, kai įsiveržus sovietinė kariuomenė, čia dalis bažnyčių būdavo ir sprogdinama, bet vis tik tai galėtume prisiminti, kad dar ir po karinės metais netaip mažai jų dar tebestovėjo, na, kad sakysime, ir apdaužytos ir taip jau, bet tai buvo mūriniai dideli pastatai ir dėja jau šitais sovietinės okupacijos laikais tie apgadinti didieji gražiai pastatai masiškai buvo greunami. Taip nugriauta Smalininkų bažnyčia, Viešvilės bažnyčia, Natkiškių Piktupienių bažnyčios ir kraštas beveik ištuštėjo. Štai kur ne kur mes matome tik kokią tokią gana kuklę bažnytėlę. Tos pačios gražiausios, šauniausias vis tik tai buvo arba visai nugriautas, arba kai kur perdirbtos į kažkokį kitą pastatą.
Išgirdome apie netektį sugriovimus, dabar galbūt Marija pratęsite šią mintį ir papasakosite apie bažnyčią atkūrimą sugriautų.
Nu, Pagėgiam pasisekė. Kažkaip ir katalikų bažnyčia, kuri buvo tarpukariu, įdomiai suprojektuota, atstatyta, ir taip pat ir evangelikų liuteronų bažnyčia, taip pat atstatyta gana sėkmingai, o Priekuliai buvo visiškai sudeginta, nušluota iki pamatų evangelikų liuteronų bažnyčia, tai teko perkelti į parapijos namus. Na, kadangi ten dar ta teritorija buvo tokia neaiškino sovietmečio, ten ir vaikai futbolą žaisdavo, o ta vieta buvo sakralinė, šventa. Mes nusprendėm, čia buvo atgimimo pirmasis mūsų darbas, gimimo laikais altorėlį pastatyti kaip simbolinį. Toj vietoj paskui atsirado ir senutė tokia parametra žyminti visą. Ir, nu, dar reikėtų paminėti, kai nebuvo leidžiama sovietmečių taip jau tose bažnyčiose melstis, tai kad būdavo tos kapinių šventės. Ir kapinėse, nu, susirinkdavo ir melsdavosi. Taip pat dar būdingas bruožas buvo surinkimininkai, ku tokia šventė, arba kitaip sakant, nagrinėjimas švento rašto. Tai irgi visiškai būdingas tik tai mažai Lietuvai. Pas kokį nors tvarkingesnį ūkininką rinkdavosi ir nagrinėdavo patys žmonės švento raštą. O kodėl taip darė? Todėl, kad jis buvo parašytas lietuvių kalba. Ir čia didžiausias Liuterio nuopelnas yra, kad ne vien tik lotynų ir tos didžiosios graikų kalbos vyrautų ir hebrajų, bet kad būtų ant kiekvieno, kaip jis sakydavo, ant kiekvieno kepėjo stalo būtų Biblija savo kalba. Tai čia jo didžiausias buvo nuopelnas.
Manau, dar būtų labai įdomu išgirsti apie mažosios Lietuvos bažnyčių išsidėstymo teritoriją. Markinai, galbūt jūs galite papasakoti?
Na, tas išsidėstymas tiesiogiai buvo susijęs su krašto istorija. Štai vis tik tai tie kryžiuočiai, jie kūrėsi svarbiausia tokiuose patogiuose vietose. Tais laikais, tame 13-14 amžiuje, norėta užimti tą Nemuno žemupį, kad būtų galima visiškai kontroliuoti visus ten praplaukiančius. Na, taip atsirado ta didžioji Ragainės pilis, paskiau prie jos kūrėsi gyvenvietė, ir to gyvenvietė, aišku, buvo statoma bažnyčia. Taip netoliese buvo statoma ir buvo pastatyta ir Tilžės pilis, prie jos vėl atsirado bažnyčia, paskui ten plėtėsi didesnis miestas, kuriame atsirado ir daugiau bažnyčių. Taip kad dėja, galima šiandien truputį ir gailėtis, kad tos visos buvusios didžiausios, gražiausios bažnyčios, tai vis tik tai buvo kairiajame Nemuno krante. Na, o tas šitas dešinysis Nemuno krantas, nuo Smalininkų štai iki Pagėgių ir tolyn iki Žemupio, prisiminkime, kad tais senaisiais laikais, tai vis tik tai buvo gana toks tolimas Prūsijos valstybės pakraštys. Na, negražu taip sakyti, bet nu, gal ir nelabai įdomus, nelabai kažko ypatingas. Ten, žinot, nebuvo nei sidabro, nei aukso kasyklo, nei kažko tokio. Na, tiesiog miškai nelabai dar linki laukai ir panašus dalykai. Taip, kad ten gyvenviečių buvo ne per daugiausia. Ir iš pradžių tas bažnyčias kurdavo gana retai. Pavyzdžiui, buvo savo laikų 16 amžių pastatė Viešvilės bažnyčia. Tame pačiame 16 amžių Vilkiškių bažnyčia. Iš tai jos gana ilgai liko tokiomis beveik monopolistėmis. Ta tiesa, paskui link Pagėgių dar Piktupėnus pridėkime. Bet štai gana retai įsidėsti, jos buvo tos bažnyčios. Ir tik tais vėlesniaisiais laikais, kai atsirado galimybės, tai ir valstybė jau taip norėjo, kaip sakoma, kad jau gyventojas prižiūrėtų daugiau dvasininkų, kad jau tos parapijos būtų mažesnės, ne tokios didžiulės, kad būtų galima ten apriepti visus tikinčiosius. Na, štai pasipylė daug tokių, na, kaip šiais laikais mato, sakoma, smulkesnių bažnytėlių, sakysime, Lauksargių bažnytėlė, štai ir Žukų bažnyčia ne per didžiausia, štai Smalininkų bažnyčia buvo gana vėlyva taip pat, dabar jeigu žiūrėti į kitą pusę, tai vėl buvo statomos tokiuose, na, galim sakyti, neypatingai didelėse vietovėse, pavyzdžiui, link Šilutės Vyžių bažnyčia, kuri taip ir liko tokia kaime, prie jos net miestelis nespėjo susidurti. Na taip, kad tas visas bažnyčių įsidėstymas, įsibarstymas toje teritorijoje, mums šiandien gali tiesiog papasakoti apie to krašto praeitį. Tik aišku, labai gaila, kad daugelio pačių įdomiausių bažnyčių mes net neturime. Ir štai lyg tai nebetekom iš tiesų krašto istorijos puslapį.
O kurios bažnyčios buvo atkurtos pačios pirmosios po sunaikinimo?
Na, tai visais laikais būdavo atkuriama tos vietos, kaip sakant, kur būdavo daugiau gyventojų, daugiau tų materialinių išteklių ir panašių dalykų. Pavyzdžiui, tais švedų ir kitais karų laikais ta nukentėjusi Ragainės ta bažnytėlė spėjama, kad tai ta senoji bažnytėlė, kuris buvo statyta maždaug Žalgirio mūšio laikais, kad ta bažnyčia, kurioje kunigavo Martynas Mažvydas, nors iki šiol dar galima, aišku, ir diskutuoti, kadangi Ragainė buvo ne viena bažnyčia, kurioje bažnyčios buvo. Bet štai ta, pavyzdžiui, senoji bažnyčia, 18 amžiaus pradžioje, jau jin buvo pripažinta, na jau, kaip te, statybinės terminais, susidėvėjus. Jau jin buvo tiek sena, tiek jau nepatikima, ir tada jau jin jau greuta statyta nauja bažnyčia. Ir čia vėl istorijos paradoksas. Štai įsivaizduokit, tą naujai pastatytą bažnyčią pastovėjo gal maždaug apie 20 metų ar panašiai taip jo. Ir štai užgriuvo Rusijos okupacija. Ir visas Ragainės miestas buvo suniokiotas, sudegintas, gyventojai žudomi. Aišku, iš tos bažnyčios ir klebonijos irgi ten nieko doro, kaip sakoma, jo nebeliko. Mes taip dabar vis manome, kad tada galėjo pražūti dar ir Martyno Mažvydo palikimas kažkoks. Vis tiek po jo galėjo dar likti ir rankraščių, ar bent jo kažkokią asmeninių daiktų baldų ir taip toliau. Na, bet ta viską galutinai sunaikino, sudegino Rusijos kariuomenė 18 amžiaus viduryje. Na ir štai po to, kaip sakant, niokiojimo deginimo, vėl, kol Ragainė atsigavo, vėl praėjo, kaip sakant, porą dešimtmečių, tada susiruošta vėl iš naujo statyti bažnyčią. Taip kad dėja kartais tas bažnyčias tekdavo atkūrinėti ir atkūrinėti.
Grįžtant prie bažnyčio architektūros, būtų dar įdomu sužinoti, ar mažosios Lietuvos bažnyčio aukštis kažko išskirtinis iš kitų regionų bažnyčių.
Na, vis tik tai ne. Kaip tik tai, jeigu paimtume ypač pačias seniausias bažnyčias, bent pagal tos dokumentus, pagal liudininkų parodymus, atrodo, kad tai buvo gana kuklus pastatėlė. Nes, jau kaip ir minėjau, žmonių čia nebuvo, daug tų gyventojų, tų išteklių per daug nebuvo. Ir iš kitos pusės tai buvo dar ir tos vėliau prasidėjusio protestantizmo nuostato. Kad nereikia statyti kažkokią tokią bažnyčią, na, kad nustebint visą pasaulį. Tai, kad būtų tiesiog kuklus Dievo namai, štai, kur susirenka tie parapiečiai, kur vyksta pamaldos, kur viskas, o ne kažkoks toks didžiulis pasaulio stebuklas. Įdomu, kad vis tik tai iš pradžių daugumą tų protestantiškų bažnyčių, na, jos tiesiog būdavo statomos be bokšto. Na, kad būtų pigiau, paprašiau, kaip sakoma. Ir vėliau jau prie tų senesnių bažnyčių bokštą būdavo pristatoma po tą vieną bokštą, na, kur būdavo įkeliamas tas varpas, nes vis tiek jau tada, kaip žmonės ir pajuta, jau buvo tokių norų, kad vis tik tai gražu, kai yra kažkoks bokštelis ir kai varpas ten kaba ir skambina ten po visą apylinkę. Na tai va, taip keitėsi tie visi dalykai.
Kas lėmė mažosios Lietuvos bažnyčio interjerų išskirtinumą?
Na štai, įvairiausios istorinės aplinkybės, na ir sakytume, gal net ūkinės, aišku, kurios irgi susijęs su istoriniais dalykais. Paimkime štai, iki šiol gal dar neminėta Karaliaučių. Nors šiandien tas miestas Kaliningrado vadinamas, anksčiau Kionigsbergo, nors jis jau stovi kaip ir atokiau, gal ne pačioj mažosios Lietuvos teritorijoje, bet tai jau buvo miestas labai susijęs su mažai Lietuva. Nes visi žmonės, jeigu, kaip sakant, su savo problemomis iš mažosios Lietuvos ten vykdavo ir prekiauti, parduoti, apsipirkti ir taip toliau. Taip kad mes to Karaliaučios irgi neturėtume likti atsisakyti kaip kažkokį svetimą dalyką. Na, grįžtant prie paties miesto, tai čia turbūt dauguma žino, kad tai senas ir didelis miestas, turtingas miestas, ir jame buvo statoma nemažai pastatų. Bet kol kas apsistūkime prie Karaliaučios vadinamosios katedros. Tai buvo viena iš kelių miesto bažnyčių, bet paskui vėliau plėtota. Štai kas įdomu. Kai miestui augant, kaip sakant, gaunant daugiau lėšų, ta bažnyčia buvo plėsta. Na ir kadangi tas Karaliaučius buvo toks turtingas miestas, jam buvo tas didysis uostas, per kurį keliaudavo daug ir krovinių, ir iš didžiosios Lietuvos, ir ten gaudavo labai daug pajamų, tai vis tik tai neatsilaikyta pagunda ir ta bažnyčios vidų pradėta, kaip sakoma, vis labiau puošti ir puošti. Na, jie iki šiol tik tai nuotraukose, senose nuotraukose žinomas, tas buvęs ir Karaliaučios katedros didysis altorius, štai kiti sienų papuošimai. Ir dabar, kai pažiūrėjus, tai viskas atrodo labai įspūdingai, bet aišku, nepamirškime, kad tai buvo, na, pats didysis miestas, kaip sostinė, na, kuri jau anais laikais prieš antrą pasaulinį karą turėjo milijoną gyventojų ir dar daugiau. Na, o vis tik pati mažoji Lietuva, štai tos Pagėgių apylinkės, tai buvo labiau tokios kaimiškosios teritorijos. Ir aišku, čia nebuvo nei tų didelių lėšų, nei tų didelių išteklių. Ta visa bažnyčio pošyba, tai daugiau rūpindavosi patys parapiečiai. Čia nebuvo tokio, kaip sakoma, žymių didikų, kaip, pavyzdžiui, kokio vakarų Europą ar didžiojo Lietuvoje, koks nors grafas ar kunigaikštis paukuoja bažnyčią, čia labai kokias didelės sumas, čia kažkur tai parsistūzina, galim sakyti, iš kitur kažkokius statytojus, skulptorius ten, vitražo meistrus ar ten sienų tapytojus. Na, ir visi finansuojami to vieno turtingo mecenato puošė. Na, mažoji Lietuvoje taip jau būdavo paprastai viskas gerokai kukliau. Galų galia štai ta pati protestantizmo konfesija neskatino čia labai švaistyti viską puoštis. Taip, kad tos istorinės aplinkybės lėmė, na, kad tie vis tik tai bažnyčių interjere, na, nebuvo labai stulbinantis. Kažkokie labai gražus ir įdomus. Čia galėtume pasakyti komplimentą didžiai Lietuvai, aišku, kad ten yra daug katalikų bažnyčių, kurių vidus yra, aišku, daug efektingesnis, puošnesnis, gražesnis.
Mažosios Lietuvos bažnyčiam būdingas kuklumas. O ką galite pasakyti apie patį bažnyčių plano struktūrą, apie struktūrą pačią? Marija,
na, planas būdavo trijų, galima sakyti, tokių rūšių. stačiakampis, paprasčiausias, vienanavis, vienos navos, būdavo ir kryžiaus formos su vienodais kryžmės galais ir su lotyniško kryžiaus, reiškia graikiško ir lotyniško kryžiaus. Lotyniško kryžiaus, tai kai vidurinė nava, išorinė, viena nava ilgesnė, o skersinė nava trumpesnė. Ir išplėtota kryžma, tai yra transeptas, kaip mes sakome. Paskui dar buvo ir ovalinio plano bažnyčių. Tai, nu, pagal laikmečio madą, taip jau 18 amžiui, Tilžėje, Narkyčiose, senosiose Lapinuose buvo pastatytos ovalinio plano bažnyčios. Ir tas ir lėmė tą, ta plano struktūra lėmė ir tą interjerą, ir tą vidų, pavyzdžiui. Bet kartu lėmė ir tos nuostatos protestantizmo, kad Dievo žodis ausims, ne akims, ir tada išplėtota labai altorinė dalis, taip pat šalia jos ir sakykla, ir ta sakykla kartais ir virš altoriaus, kad geriau girdėtųsi. Na, užpakalį presbiterija buvo, tai buvo pagerbti vieta vyskupo sostui, krėslai žemiškai valdžiai pagal principą, kad karalius danguje ir karaliai žemėje. Na, protestantizmas vis dėlto šventą raštą laikė, kad jis turi būti skaitomas gimtaja kalba, ir todėl labai svarbus tas yra Dievo žodis, ir todėl taip pat ir bendros besimeldžiančiųjų giesmės, kur, pavyzdžiui, pas katalikus taip nėra bažnyčiose, kad yra lentelė, ir joje sužymimos, kokias giesmelės ta, per tas pamaldas bus giedamos. Taip pat labai toks įdomumas ir, sakyčiau, moralinis toks dalykas, kad vyrams, kurie buvo iš šitos parapijos kilę ir kur nors žuvę, pavyzdžiui, ar kare, ar dar kažkur, būdavo tokios lentos, kartais ir medinės, kartais ir iš akmens, yra ir išlikusių dar jų. Tai būdavo šone, tai prieš įeinant, šonuose sužymėti visi vyrai, kurie buvo žuvę kažkur tai kitur.
O vis tiek, sakėte, bažnyčios nebuvo puošnios, labiau kuklios, bet sienų tapyba buvo kažkokia ir ne, freskos, kuo jos ypatingos?
Na, mums dar savo akimis teko matyti tas senų bažnyčių griuvėsius, tų bažnyčių, kurios buvo statytos dar tais kryžiuočių laikais. Na, vėliau, aišku, gal ten plėstos ir taip toliau. Ir štai dar matėsi tokia liktai žymės buvusi senų piešinių. Deja, per kelis šimtus metų, to labiau sovietiniais laikais, taip tos bažnyčias sudarkis, sugriovus, jau tos freskų tik likę kažkokie pėdsakai, na ir tik tų senesnių kažkokių fotonotraukų ar ką galima žinoti, kad taip, ir tos sienos buvo tapomos, puošiamos, bet persikelkime į gerokai naujesnius laikus. Štai tik tai Šilutė, kai žinot, kaip miestas yra toks gana naujas, jis taip jau pradėjo plėstis tik 20 amžiaus pradžioje, nes štai tada buvo imtasi taip jau statyti ten tokią rimtesnę bažnyčią, kuri ir dabar stovi. Ir kadangi tai vis tik tai buvo jau 1920 metai, štai tie vėlesnis tas periodas, na tai jau stengtas vidų papuošti jau pagal tų laikų, pagal naujoviškesnių laikų supratimą. Na ir jeigu kas dar nematė, tikrai rekomenduojama užeiti Šilutės evangelikų bažnyčią ar kada nors pažiūrėti, štai ten altūrinę dalį, ta siena altūrinėje, altorijos pusėje, na, puošė didžiulę freską. Na, tai tikrai tuometinis menininkas, na, ten piešė ne taip jau debesiukus ar ką, bet jis ten nupiešė daugybę portretų. Ten yra net kai kurie šilutiškiai, tie kurie, kaip sakant, padėjo statyti tą bažnyčią, mecenavo, kaip sakoma, tos bažnyčios statybą ir jos įrengimą. Na, paskui visi krikščionybės, kaip sakant, pradininkai ir taip toliau. Na, ir jau senokai yra sudaryti ten, iš tiesi galėtume sakyti, vos ne žemėlapį, kokia galva, kaip sakoma, ką ten priklauso, ir štai ten labai vis tik tai įdomu ir pasidaryti, ten tokia yra, kaip ir tokia akivaizdė istorija, kai nupešta kelios dešimtis tų istorinių asmenybių. Ir visa tai yra ne kažkur labai tolimuose kraštuose, o štai Šilutė.
Kuo ypatinga mažosios Lietuvos bažnyčio altorų stilistika? Ar ji kažko skiriasi galbūt nuo didžiosios Lietuvos bažnyčio altorų stilistikos? Įsidėstimu savo, ar spalvomis, ar dydžiu?
Na, jinai buvo priderinta prie interjero stilistikos. Bet aišku, nebuvo tokio pošnumo kaip katalikų bažnyčiose, tačiau visi elementai buvo. Taip pat dar norėčiau pasakyti, kad tose pačiose seniausiose bažnyčiose, kurių galima užtikti, pavyzdžiui, Įsrūtyje arba ten, kur Vėluvoj, nors nėra stogo, bet vis tiek mes kaip aplankydavom, tai imponuodavo labai, kad labai aukštos gotikinės tos lubos skliautai ir toks pasijunti tikrai kaip dulkė, kaip žmogus, o vėliau jau tos bažnyčios taip prie mastelio žmogaus jau artėjo, bet žmonėms vis tiek reikėjo praplėstą erdvę, tai būdavo sugalvota tie chorai, emporos, kur žmonės nugalėdavo irgi ateiti, irgi stovėti ir kartu dar prieš pamaldas, kadangi suvažiuodavo iš aplinkinių kaimų, buvo tokia labai praktiška priemonė, kad ir kavutės galėjo ten atsigerti ir pyragėlį suvalgyti, ko nebūdavo pas katalikus. Vat vis dėlto kartais taip viena kita konfesija ir pašiepdavo, o sako, jie ten susirenka, ten jie pyragaičius valgo ir ten buterbrodus, bet iš tikrųjų tai labai praktiškas dalykas, žiemą, kai būdavo šalta, vat toks dalykas būdavo pas jos. O evangelikai reformatai, norėčiau pasakyti, kad jie dar labiau išplėtojo šitą dalyką, kai atsisakė net žvakių ten, nu, altorius dar paprastesnis, tai net viešbutėliai būdavo įrengiami, o šiais laikais sako, nu, mes norim kompiuterių klasės. Žodžiu, ir taip yra labai modernizuota.
Marija užsiminė apie šaltį, Martinai, per pertraukėlę kalbėjome apie bažnyčių šildymą. Galbūt galite papasakoti, kuo buvo šildomas ir kaip šildomas bažnyčia žiemą.
Na, štai vėl, jeigu grįžtume vėl prie mažosios Lietuvos, kur vis tik tai buvo tos kaimiškosios bažnytėlės, kur tos bažnytėlės buvo kuklios ir nedidelės, būtent skirtos kaimų gyventojams, be kažkokių tokių miestiškų prašmatnumų ir panašių tokių dalykų. Na, bet štai vis tik tai jau, kaip sakoma, religinės nuostatos, tas pamaldumas kaip ir reikalavo, kad reguliariai lankyti bažnyčią visais metų laikais. Jau gana seniai susirūpinta, kaip čia daryti, kad atėjus į bažnyčią, kad, na, kad žmogus, jeigu taip jau jokai šneka, na, negautų plaučių uždegimą ten. Tam šaltė išalusiose mūrose, kai jis ten būtų ten pamaldų metu. Na ir vis tik tai gana senokai štai protestantiškose bažnyčiose paplito tas bažnyčios šildymas. Ir pavyzdžiui, išliko dar ir kai kuriuose, kaip sakoma, štai ir Klaipėdos krašto bažnyčiose, vienoje kitoje vietoje, štai 19 amžiaus pabaigoje arba 20 amžiaus pradžioje pagaminti šildymo pečią. Na, tiesiog Prūsijos fabrikuose būdavo išlėjami ten ir kitaip padarom, na, tokia labai didelė, galim sakyti, didžiulė metalinė pečia, kurie būtų tiesiog pastatoma pačioj bažnyčia, kuriandavo, aišku, malkomis ar ten anglimis, jeigu kas kur gaudo. Na, ir ta metalinė tokia didelė krosnė įkaitindavo. Na, jis įkaisdavo ir šildydavo tą visą, kaip sakoma, bažnyčios erdvę. Na, ir ten nebuvo jau tokio ledinio šalčio. Na, ir tai buvo, galų gale, leidos sudaryti ir tokią, kaip čia pasakys, humaniškesnę atmosferą. Ir tiesiog žmogus ateidavo kaip į kažkokią malonę ir erdvę, ne tai, kad ten reiktų vargti šalti ten, kaip sakoma, datim kalenti, kažkas tokio malonaus būdavo.
Dabar trumpa pertraukėlė, po kurios sugrįšime į eterį.
Kultūros publicistinė laida ant rubežiaus.
Sveiki sugrįžę po pertraukėlės. Jūs klausotės kultūros publicistinės laidos ant rubežiaus, kurioje aš, Ieva Liorančiūtė, kalbuosiu su mokslininkais, istorikais, architektais Martynu Purvinu ir Marija Purvinienė. Dabar, Martynai, pakalbėkime apie parapiečių dovanas. Sakėte, kad bažnyčios nors ir buvo kuklios mažoji Lietuvoje, bet galbūt parapiečiai kažkaip jas dar puošdavo.
Na, čia galima spėlioti, ar tai čia buvo didžiosios Lietuvos įtaka, ar žmonės kažkaip savaime sugalvodavo. Bet žinoma, jau iš gana senų laikų, kiek aišku, išliko tose dokumentuose tokį įrašą. Kažtai vienas kitas žmogus, aišku, turtingesnis, vis dovanodavo ką nors bažnyčiai. Ir paskiau tai būdavo įrašoma, aišku, tas bažnyčios knygas ten į tos, kaip sakom, jau turto inventorius. Ir kai kur išliko tos aukotojų pavardės, kad, pavyzdžiui, tais ir tais metais, sakysim, prieš 2 ar 300 metų kažkas padovanojo sidabrinę žvakinę. Vėl po kurio laiko ten, sakysim, kokia našlė, nu gal ten, kaip sakoma, ten prisimindama savo ten mirusį vyrą ar ką, na, padovanojo kokį sidabrinį dubenį bažnyčią. Nu, ten paskui praeina vėl kiek laiko, kas nors ten, sakysim, auksuotą žvakinę padovanojo. Na ir po truputį vis tik tai tie daiktai liktai truputį kaupėsi. Negalim sakyti, kad jų būdavo labai daug, na, bet vis tiek jie savotiškai ir papuošdavo tą bažnyčio vidų. Štai dailesnės žvakidės stovėdavo, štai koks nors vėl tenai žibantis ritualinis indas. Na ir ta bažnyčia nelikdavo tokio visai, kaip sakoma, tuščia šalta ir taip toliau. Būdavo toks, bent jau vienas kitas toks gražesnis dalykas.
Žmonės kažkiek sušildavo bažnyčią ir papuošdavo. O dabar galbūt dar sugrįžkime šiek tiek į istoriją. Kuo mažosios Lietuvos bažnyčios skiriasi nuo savo krašto kaimynių Mozūrijos ir Varmijos bažnyčių?
Na štai, ta Rytprūsių buvusi provincija, ji nebuvo jau tokia maža savo ploto ir ten per šimtmečius realiai susiklostė kelios tokios, kaip mes sakome, zonos. Na, kaip, pavyzdžiui, šiuo metu Lietuvos Respublikoje šitą mes turime ir Žemaitiją, ir Aukštaitiją, ir Dzūkiją, ir taip toliau. Taip, kad ir Rytprūsiuose buvo vėl savi plotelė. Tai ta šiaurinė Rytprūsių dalis, kur arčiausia prie Žemaitijos, kur prie Nemuno žemupė, kur prie Gliaus upės, na, mes ją ir vadiname mažąją Lietuvą. Nes ten vis tik tai labai ilgai laikėsi ta lietuvių kalba, ten gyveno daugybė lietuvininkų, štai ten buvo tas žymus lietuviškumas. Na, gerokai pečiau, link to senojo Lenkijos pasienio, buvo vadinamoji Mozūrija, na, kur vis tik tai kalbėta, buvo labai paplitus ta lenkų tarmė, na, ir tam tikrą prasme mes galėtume sakyti, na, kaip mažoji Lietuva su didžiai Lietuva, štai kažkokie ryšiai, tai Mozūrija, kaip sakoma, su didžiai Lenkija turėjo savo ryšių. Na, ir štai dar už Karaliaučiaus, jeigu važiuotume į pietus, tai ta teritorija buvo vadinama Varmija. Ir būtų gal įdomu, gal ir tiems žmonėms, kuriems nepavyko aplankyti teritoriją, kad štai atrodo, nors valstybė buvo viena, nors protestantizmas buvo paskelbtas kaip visur valstybinė religija, bet vis tik tai bažnyčio tie interjerai gerokai skirdavos. Mums teko pamatyti nemažai tų senųjų Mozūrijos bažnyčių, na, dabar atsidūrusi Lenkijos teritorijoje. Ir galima tik pavydėti, nes ten Lenkijos valstybė, įvairūs pareigūnai vis tik tai pagarbiai žiūrėjo ir daug išliko tų bažnyčių, bažnytėlių. Tai štai matėm tokių labai įdomių dalykų, na, kurie vis tik tai mums kaip ir nelabai būtų būdingi. Štai, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad bažnyčios interjeras visas apkaltas lentom, na ir ištapytas, tai, pavyzdžiui, lubas irgi ištapytos štai visokiais ten gražiais piešiniais ir taip toliau. Na ir mūsų akim, gal čia būtų labiau jo tas lenkiškumas, kažkaip Lietuvoje tokių dalykų nelabai matosi. Na, jeigu pereitume prie tos Varmijos, tai vėlgi štai savotiškas toks dalykas galėtume sakyti. Štai teritorija, kur yra rytuose Rytprūsiuose. Na, bet vis tik tai yra katalikiška teritorija. Na, dėl istorinių aplinkybių, ten ir Varmijos vyskupystė, ten priklausė vienu momentu Lenkija ir taip toliau, na, ir ten buvo išlikusi ta katalikybė. Na, ir aišku, ten bažnyčio interjera jau vėl visiškai kitokia, na, puošnus katalikiški ir taip toliau, taip kad tu jie ne per didelėje Prūsijos dalyje, tuose Rytprūsiuose, štai buvo kuklios mažosios Lietuvos bažnytėlės. Na ir savai, kaip sakoma, įdomi padailintos mozūrės bažnyčias. Ir toje Varmijoje tos puošnios katalikiškos.
Iš Varmijos ir Mozūrės nusikelkime galbūt šiek tiek į Lietuvos pajūrį. Kuršių nerijos bažnyčios, kuo jos ypatingos?
Na, prie Kuršių nerijos dar galėtume pridėti ir Aistmarių pakrantę. Na, Aistmarės, tai žinot, dabar yra toks mažai gal kam matytas vandens plotas, mažai gal kas ten plaukia, bet tai irgi yra marios, pečiau Karaliaučios, su savo nerija, Aistmarių nerija vadinama. Na ir kuogi mums būtų įdomi, pavyzdžiui, ta Aistmarių nerija lygina su Kuršių nerija. Tuo, kad ten visur gyveno žvėjai. Na ir jeigu taip judėtume dar ir toliau į pietus nuo Aistmarių, tai tuose pakrantės teritorijose visur būta tokių savitumų. Nes, na, žvėjai vis tik tai galėtume pavadinti šiek tiek ir tą internacionalinę tokią specialybę, žvėjai ir jūrininkai. Ir, pavyzdžiui, senais laikais tuose pakrantės bažnytėlėse labai buvo nemažai buvo galima rasti laivų modelių. Štai buvo na, tokios liktai nuostatos, kad tie plaukiotoje, kol jie sėdė namuose, čia niekur nevyksta, jie kaip iš medžio įskaptuoja savo laivo maketą, ten būrinę ar ten kokią, na, jį ten dažo, išpuošia ir taip toliau, ir atneša į bažnyčią ir jį pakabina. Na, ir čia kai kas taip aiškina, kad čia gal tokios pagoniškų, kaip sakant, tikėjimų šiokio tokio atgarsiai, kad toks įsivaizdavimas, kad štai jeigu laivo atvaizdas kabėžta iš švento vietoj, bažnyčia, na ir tam laivu tada nekils kažkokias grėsmės, nelaimė. Na dėja, aišku, čia po tos sovietinės okupacijos, po visų tų dalykų, tokių, kaip sakant, egzotiškų dalykų, nelabai kas ir beliko. Na, čia visi žino turbūt, kad štai po kurio metais Juodkrantėje buvo įrengtas muziejus, na, aišku, irgi gerai, kad ten veikia bent jau tas muziejus. Na, kad Nidos bažnyčia taip pat buvo paversta muziejui. Tai mes galime dabar džiaugtis, kad tos abi bažnytėlės išliko nenugriautas, nesuniokiotas. Nors, kaip sakau, tokių dabar egzotiškų, kaip ir ryškių elementų ten jau sunkiai aptiktume.
Galbūt daugiau egzotikos ir tų ryškesnių elementų rastume Tilžėje, neoficialioje mažosios Lietuvos sostinėje, Tilžės bažnyčios.
Na tikrai, čia tos laidos pabaigą jau reikėtų prisiminti ir Tilžę, nes vis tik tai Tilžė praeitį tai buvo didžiulis centras. Štai įsivaizduokit, 19 amžiuje, jeigu mieste jau gyvena keliasdešimt tūkstančių žmonių, tai tais laikais jau tikrai buvo didelis miestas, kad tai buvo miestas, kur buvo daugybė ten pramonės įmonių. Na, aišku, begalės ten jau prekybos įstaigų visokių kitokių dalykų. Na, ir be visa ko, aišku, ten stovėjo ir ne viena bažnyčia. Štai Tilžėje savo bažnyčią turėjo ir katalikai. Ir tai buvo tikrai labai įspūdinga šventovė. Na, labai aukštas buvo bokštas mūrinis tos bažnyčios, bet dėja užgriuvus tą sovietų okupaciją. Čia to laikinės nuostatos, tai buvo tokios, kad su religija reikia kovoti, kad viską naikinti. Ir tik įdomu, kad štai iš Tilžės katalikų bažnyčios ilgai buvo išlikęs tas aukštasis bokštas. Ir tik visiškai, galim sakyti, beveik neseniais laikais jau, galim sakyti, prieš pat Gorbačiovo laikus, tą aukštąjį bažnyčios bokštą susprogdino. Na ir Tilžė liko visai toks jau plokščias miestas, bet tu savo didžiųjų bokštų. O tai būtų mums ir šiandien įdomu pažiūrėti tą Tilžės katalikų bažnyčios bokštą. Na, paskui štai ir prie tilto, kuris šiandien stovi, jeigu būtume tais laikais persikėlę per Nemuną to tilto, tai greta kitoj pusėje. Nemuno kitame krante stovė irgi labai įdomi bažnyčia keli šimtų metų senumo, na, kuri vėlesniais laikais buvo atitekusi, kaip ir vokiškai kalbatiems žmonėms, ten buvo laikomas vokiškai, vokiečių kalba pamaldos, bet vis tik mums vėl būtų įdomu, kad prieš keli šimtus metų kad toje bažnyčioje klaudės ir lietuvininkai. Ten būdavo laikomasi pamaldos lietuvių kalba. Na ir tos bažnyčios likimas dėja irgi labai jau tragiškas. Štai įsivaizduoju, kad na, per karą buvo apdaužytas ta mūrinė bažnyčia, bet vis tiek tiems mūrinės sienos stovėjo viskas ir irgi dar tebe buvo. Dar matyti ir vidaus kažkiek buvo. Na ir jeigu būtų buvęs, bet mažiausias noras buvo galima ją suremontuoti, na galų galę ten kokiam muziejui paskirti ar dar kažkokiam tokiam kultūrinės paskirties pastatui. Na ir tai būtų jau, aišku, ir mums laimę pažiūrėtume kažkokį likutį iš mažosios Lietuvos, bet iš kito Nemuno kranto. Na, bet dėja tas buvo sovietinių laikų barbariškumas. Čia buvo sumanyta ten filmuoti vėl eilinį kino filmą apie, kaip tada vadindavo, didįjį tėvynės karą, apie antrąjį pasaulinį karą, na, kaip ten kariaujama Vokietijos pusė, na, ir tiesiog norėjosi matyti ten jau tiems statytojams gražesnių vaizdų, kad čia kažkas panašaus atsėti tą vokišką kraštą, kažkokie pastatai, kurie dega liepsnoja. Na, tai kai pradėjo filmuotos reikalingus kadrus, na, tai ten, kaip pasakant, bažnyčią stogo ar kitur sukrovė laužus tenai, na, ir tiesiog uždegė, kad rūktų dūmai, kad čia liepsnos plakstytus ir taip toliau. Na, ir tie filmuotojai filmavo, paskui sako, darbo dienoj susikrovė savo aparatūrą ir ramiai išvažiavo viešbutį, a ta bažnyčia toliau degė. Ir taip degė, sudegė dar tie visi likučiai, kas dar galėjo degti. Ir paskiau jau griovė tas mūrinės sienas ir dabar ten yra visiškai tuščia vieta. Dar mums svarbesnis dalykas tai buvo ta vadinamoji lietuvininkų bažnyčia, kuris stovėjo kiek atokiau nuo Nemuno, na tokios ovalinio plano formas ta bažnytėlė, gal ir kukli, ne per didžiausia, jis buvo statyta kaip tik 18 amžiaus viduryje, bet mums tai būtų irgi be galo brangi vieta, nes įsidokit, joje tai keli šimtus metų buvo laikomos pamaldos lietuvių kalba. Ne taip, kaip sakoma, kad čia jau kažkoks menknekis, bet štai su ta bažnyčia buvo susiję ir labai daug tų mažosios Lietuvos kultūros veikėjų buvo susijusio. Štai kurie ten lankydavosi, ar ten buvo pakrikštyti, ar buvo parapiečia tos bažnyčios. Taip kad tos matot, mažosios Lietuvos bažnyčios mums taip yra svarbios, na ne vien, kaip sakoma, kaip tai sovietinės laikai sakydavo, kažkokie kulto objektai, kažkokios tokios, visokios atgyvenos ir taip toliau, bet kad jos buvo vis tik visados susijusios su krašto istorija ir kultūra. Pavyzdžiui, kuo dar užsimdavo bažnyčių kunigai? Nuo seniausio laikų prie bažnyčio veikdavo ir mokyklėlės, tos vadinamos parapinės mokyklos. Tai liktai iš bažnyčios ėjo, kaip sakom, ir tas jau švietimas žmonių, tas raštingumas. Na, labai ilgą laiką dvasininkai buvo įpareigoti, nors aišku, jie paskui skūsdavosi, kad jiems daug darbo, na, vesti savo parapiečių apskaitą. Na, būdavo tokios didžiulės knygos, kurias ten surašydavo. Kartais ten ir kelios knygos, į vieną knygą surašydavo ten visus susituokusius, ten į kitą knygą visus mirusius, ten, sakysim, į trečią ten gimusius ir pakrikštytus tokius. Tai dar Kristijonas Donelaitis čia Tolminkėme bažnyčia to užsimdavo. Tiesiog toks būdavo darbas, nes dvasininkas būdavo kaip ir valdžios atstovas, jis turėdavo viską suregistruoti. Na ir aišku, begalės tų bažnyčios knygų senųjų, kurios būdavo ten pildomas keli šimtus metų, buvo sunaikinta tai sovietinės okupacijos metais ar antrojo pasaulinio karo pabaigoje, bet šis tas išliko, nemažai jų pavyko išvežti į Vokietiją, ten kur tie begalė archyvose. Na ir dabar tai yra nepaprastai vertingas dokumentas, norintiems pažinti mažosios Lietuvos istoriją.
Dėkoju Martynai ir Marija už tikrai labai įdomų pokalbį. Čia buvo kultūros publicistinė laida Ant Rubežiaus. Laidą iš dalies remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Ačiū, kad klausytės ir iki kito karto.
Kultūros publicistinė laida Ant Rubežiaus.